Góðan daginn, ágætu gestir og velkominn á þennan þriðja hádegisverða fyrirlestur sakfræðingafélagsins á þessu ári. Ég heiti Margrét Gunnarsdóttir og ætla að stýra fundinum en fyrirlesarin að þessu sinni Björn Reynir Halldórsson og hann ætlar að fjalla efni sem að hann rannsakaði í B-ritgerð sinni og hann nefnir erindið gerfa Sony-málið viðhorf stjórnvalda og almennings til hælisleitanda. Ég ætla að láta gestabók ganga og við þurfum að skrá nafni þegar í hana. Gjörðu svo vel, Björn.
Takk.
Takk fyrir. Ágæti gestir. Fyrirlesturinn í dag titlaður gerfa Sony-málið, viðhorf stjórnvalda og almennings til hælisleitanda. Og málið sem ég tek fyrir hérna þess að þetta hitamál sem átti sér stað í íslensku samfélagi árið 1900. Heyrist ekki? Hvað hekka? Svona. Heyrist betur í mig núna? Halló? Heyrist betur í mig núna? Jæja, eins og sannri menntastofnun sagði mér, þá einhverju tæknilegu erfiðleikar í gangi. Þetta betra núna? Ha. Þetta heyrast í mér. Já, það...
Það var það þú hægða.
Það ég... Já... ég get nú svo sem af og til talað hátt þegar að á reynir er þetta ennþá alveg er þetta fínur lagi núna? Heyri, ok, ef að Anna Agnarsdóttir heyrir að þá ætti ég að vera nokkuð öryggur en já, ég ætla bara að byrja hérna á smá upprifun á gera á Sony-málinu að því líka, já, nú segi þetta að það mörg andlit sem að, eða margir af eldri kynnslóðinni hérna sem að mann eflaust eftir þessu máli. Svo er náttúrulega einhver yngri andlit, einhverju sem að ekki verið fættir hérna. En í gróðum dráttum þá erum við að tala um pólitískt hæli á Íslandi haustið 1980. Og þessi umsókn var lögð fram á þeim forsetum að sem sagt að gerfa Sony byrði þarna fangelsisdóm fyrir að neita að gegna herþjónustu. Nú, svo fer að umsókninni hafnað en á hinbóin ákvörðun að vísa gerfa Sony frá landi frestað og á þeim tíma spinnast upp hatramadeilur og svo gerist það líka að Guðrún Helgadóttir lýsir yfir og styði ekki í ríkisstjórnina myndi gera á svona enda í fangelsi í Frakklandi og þannig blandast inn í ákveðin stjórnakrísa inn í þetta mál en hann var auðvitað að maður ræða ríkisstjórn Gunnar Stóraðsens sem að var frekar veikarna og var með einsamast meirihluta í Alþingi þannig að svona yfirlýsing frá einum þingmanni skipti töluverðu máli. Ég ætla aðeins að fara yfir fyrir umfjallanir um þetta mál. Í íslenskri sagnfræði hefur raunverulega aldrei verið fjallað þetta mál en það var gerður heimildaþáttur fyrir nokkrum árum gerfa Sony-málið úr heimildaþáttaröðinni einu sinni var og var að Eva Marie Jónsdóttir og Margrét Jónasdóttir sem að gerði þá heimildamynd og hér þar erum að ræða raunverulega almenna frásögn og svo viðtöl við nokkra aðila sem hafa áttu hlut að málinu. Það er lítilega verið fjallað gerfa Sony-málið í ævisögum stjórnmálamanna eins og sjálfstæðisögu Svavars Gestssonar og svo ævisögu Gunnar Stóraðsen eftir Gunnar T.H. Jónasson. Almennt ekki mikið fjallað hælisleitendur í íslenskri sagnfræði en það þetta svo sem málaflokkur sem að á sér almennt ekki mikla sögu í íslensku stjórnmálum ef svo máli komast. Það sem að hefur helst verið skrifað í íslenskri sagnfræði svo kallaða kvótaflóttamenn, það er að segja flóttamenn sem að fá vilyrði að koma til landsins áður en til Íslands komið. Þar getið nefnt kafla úr bók Margrétar Guðmundsdóttur í þágu mannúðar, sögu Rauða krossins, þar kafli kvótaflóttamenn frá frá Ungverjalandi og Vietnam og saman má nefna Ritger Hólmfríðar Finnsdóttir sem að fjallar einnig um sem sagt komið þessa kvótaflóttamanna. Nú, svo hefur líka verið aðeins skrifað um gýðinga sem að koma til landsins í aldrananda seinni heimstyrjaldar en var hafnað landvistarleyfi. Ef maður lesum það í meistara Ríkjörs Snorra Bergssonar, Ísland og útland 1900-1940. En svona að öðru leiti þá erum við að tala um á eftir að rannsaka nóg í þessum málaflokki og þá sérstaklega náttúrulega er þetta sjálfur sér málaflokkur það sem að verður alltaf mikil aukning á komu hælisleit þetta eftir það tímabil sem að ég er í raun að vera að fjalla en svona dæmi eiginlega hælisleitendur sem að eru þekkt í raun að veru fyrir 1990 eru eiginlega teljandi á fingrum annar handar og eitt af þeim er sjálfsög gera á sonimálið sem að ég er komin hérna til að fjalla það sem að ég hef lagt áherslu á í minni rannsók er sem sagt hvernig meðferð svona mál fær í íslensku stjórnsýslu þá í dómsmálaráðuneytinu og til að aðeins að varpa ljósi á það að þá nota ég mikið fyrir svona ákveðin lagalega ramma sem sagt hvernig voru lögin á þessum tíma og alls konar aðild alþjóðlegum sáttmálum og svo framvegis en ég nota líka aðeins við nokkur söguleg fordæmi og reyni þannig að meta í raun að veru svona hversu mikla möguleika að gera svona átti fyrirfram á að hljóta pólitískt hæli á Íslandi. Svo fer ég í það að líka að rannsaka viðhorf almennings í samfélaginu sem að skiptir náttúrulega líka máli fyrir bara hvernig tekur fólk svona manni sem þessu svona hælisleit þetta og sem sagt og líka fer ég út í það hvernig svona kerfismál verður eiginlega að svona hatrömmu deilumáli og það varði í raun og veru og þá er það líka mitt kappsmál að greina svona það eru sem að halda upp í málstakjar á Sónís og hvað í raun og veru réði mestu að hver aðli fyrir sig tók sína afstöðu hvers konar rök voru veigamest í málflutningi beggja aðala. Nú, svo fjallaði ég líka aðeins stjórnmála ástandi 1980 og hvernig það hefur áhrif á málið en það náttúrulega er alls ekki hægt að taka íslensk stjórnmála ástand úr samhengi við þetta mála því það hefði eiginlega gífulega áhrif á lausn málsins sem svo má segja. Já, eins og segi, ég nefni hennar bara nokkur dæmi hérna sko, að þetta er í raun og verið ekki það mikið sko, sem, að ég nefni hérna það er náttúrulega drengsmálið og hvítastrið 1921 þar bera yfirvöld náttúrulega fyrir sig augsjúkdóm til að vísa dreng Nathan Friedman úr landi og svo var ég búin að minnast á komu gyðinga í aldra setni heimstyrjöldunar og aðeins kvótaflóttamennina frá þá helst frá Ungverjalandi og Vietnam sem komin árið áður sem sagt aðeins svona til að skýra út sko, svona framkvæmdina með kvótaflóttamennina að þá rak ég líka augun á það að þegar að þeir koma til landsins að það er gjarnan að frumkvæði Rauðakrossins sem að jafnfráttmiðun hefur sér framkvæmd þessara komu kvótaflóttamannana og fulltrúar Rauðakrossins fara þarna og velja ákveðna flóttamenn og til dæmis í Ungverjalandi 1956 og þá til dæmis voru fyrsti óskir íslensku fulltrúanna til dæmis að fá ungar einhleypa konur og var það meðal annars réttlægt með ástandinu að það eru margar konur gifst erlendum mönnum það við sem sjáum svolítið að þetta er að sú framkvæmd er ekki síst á forsetum Íslendinga svo koma Vietnamann 1979 og þar heyrast sko rættir sko þar heyrist opinbelega þetta viðfór sko hvort að eigi að blanda þessu hreina kynstofni þannig að í íslensku samfélagi 1979 þótt auðvitað það svo sem þó að hafi reynt verið þverpólitísk samstaða á Alþingi það mál. Ég ætla aðeins að fara í gegnum svona þau lög og sáttmála sem að giltu á Íslandi á þessum tíma. Ísland gerðist náttúrulega aðli að flóttamannasamningnum 1956 og þar kemur til dæmis meðal annars fram að aðaldaríki skulu ekki beita refsingu gagnvart flóttamönnum vegna ólöglegra komu þeirra til landsins eða vista þar eða koma beint frá landi þar sem að lífi þeirra eða frelsi er ógnað í merkingu fyrstu greinar. Og svo fram í þess. Þá er sem að fyrstu greinin verður alltaf skilgreining á hvað er flóttamaður. Og þetta er sem sagt, þetta er svona veigamikið atriði fyrir málsmeðferðina. Svo í útlendingalögum sem að samt voru, voru lögð fram 1965 og voru ennþá gildi 1980, þá er þetta nokkur ákvæði sem að heimila ráðherra að vísa útlendingi á brott ef hann hefði verið uppvísa af lögbrotum á borð við skjalafals. Þetta er náttúrulega svolítið almennt og það er ekki átt sérstaklega við pólitíska flóttamenn í þessu samhengi. Þannig að hérna má til dæmis ætla að þetta ætti ekki við þegar við erum að tala pólitíska flóttamenn en það er Ísland þarna aðilja að samningi sem að verndar hælisleitendur fyrir slíkum lögbrotum. Og sem sagt er svona lagprófessor Þórður Eyjólfsson, lagprófessor, hann skrifaði einmitt grein þar sem að hann spyr sig hvernig á að taka móti pólitísku flóttamönnum á grundvelli þessara laga og sú niðurstaða sem hann kemst að sýnir í raun og veru að lög á Íslandi segja ekki með afgerandi hætti það hvort að pólitíski flóttamönnum ætti að fá hæli eða ekki. Þetta er í raun og veru þetta er vald sem að ráðherra hefur í hendi sér samkvæmt þessari túlkun. Nú, svo er það norræni vegabréfaskoðunarsamningurinn sem að Ísland gerðist aðli að árið 1965 og í honum er ákvæði sem að lönd skuldbinda sig til að taka aftur við þeir sem að koma ólöglega til landsins eða sem sagt hafa komist inn fyrir eitt Norðurland og koma ólöglega inn í annað, þá verður það fyrra að taka aftur við honum. En þetta er ákvæði sem að óneitanlega minni mig á ákvæði, svipað ákvæði úr Dyflinnarreglugerðinni, þar sem að heimilt er að endur senda hælisleitend aftur til þess lands þar sem hann kom frá og íslensk stjórnvöld hafa ítreka beitt í gegnum tíðina. Ég fór aðeins út í nokkur söguleg fordæmi fyrir þá komu flóttamannana og brottu sig geðingana fyrir 1940 en sú spurning brennur enn á mér hversu mörgum hefur verið vísað frá landi þannig tíma áður en að gera sóni kom til landsins. Ég hef eftir viðmælendum mínum að það tíðkaðist að hælisleitendum var snúið tilbaka á landamæranum án þess að það væri skýrsla það. Nú, viðmælandi minn úr dómsmálaráðuneytinu sagði að þetta slík mál bærist náttúrulega aldrei til ráðuneytis þar sem að væri að ræða innmitt endursendingar á grundvelli norræna vegabréfaskoðunarsamningsins. Ég reyndi að grafast eftir þessu á þessari fullvirðingu á þjóðskjalasafninu og leitaði þar í skjörun útlendingaeftirlitsins en það voru engin skjör frá útlendingaeftirlitinu að finna hvorki í þjóðskjalasafni né í innanríkisráðuneytinu þannig að sem að gæti mögulega rennt stóðum undir þær fullvirðingar að það hefði ekki verið skrifu skýrtla nú eða þá að hér erum að ræða einhver skjöl sem að það útlendinga eftirlitið eða ráðuneyti sá sér ekki fært að varvita það veit ekki en þá komum við að gera Sóni sjálfum og svona hans aðstæður áður en að hann kemur til landsins að hérna að svona maður segja að hann hafi kannski átt pínu erfið æsku, hann er alinn upp á upptökuheimili og strauk þaðan 17 ára gamall og þegar hann strýkur er nýstrokin af upptökuheimilinu þá berst herkvaðning á upptökuheimilið og hann neitar að gegna þarna herþjónustu og hann fær dóm fyrir það, er síðan handtekinn fyrir mótmæli og farður í herinn og hann strýkur frá hernum þannig að þegar hann kemur til Íslands þá er að koma með dóma bæði fyrir sem sagt að neita gegna herþjónustu og fyrir liðhlaup en hins vegar þá lifði hann neðarjarðar í Frakklandi eða mest allan 8. áratuginn og þar hýstu hann alls konar rótaklingar þá svona helst anarkistar og hann alltaf verður alltaf líka ekki fyrir alltaf miklum hugmyndafræðilegum áhrifum þá eins og það að neita gegna herþjónustu á grundvelli sem svona á grundvelli pólitískra skoðana nú en hann gest hins vegar upp á að lifa neðanjarðar og heldur flýr til Danmerkur og hann svona eiginlega lifir einnig neðanjarðar þar og þar eru þarna róttækir stúdentar og hernaranstæðingar sem skjóta yfir hann skjólshúsi en það er allir sammála að þetta ástand gangi ekki til lengdar enda hann höfði sér framsal til Frakklands á ný meðal þessara stúdenta kvitnar svo hugmyndum að gera svona í færi til Íslands bæði það að því sem stúdentahópi var Halldór Guðmundsson það er ekki vitað nákvæmlega hver þeirra kom með þessa hugmynd en á meðal þessara dönsku stúdenta voru ekki síst rómantískar hugmyndir Ísland sem svona friðarland einhverjum þá grundvöldið þess að hér væri engin her þar að fyrsta tilraun er að sækja venjulegt landvistarleyfi og sú beiðni fer fram í gegnum sendiráði í Kaupmannahöfn en það er náttúrulega harmlar honum þarna að hann er ekki með skilríki og getur raun og verið ekki sannað hver hann er fyllilega og en hins vegar sendiherra í Kaupmannahöfn veit þó ekki alveg hvað hann á að gera og býður tilmæli frá dómsmálaráðuneytinu en einhver síður þá fylgja þau skilaboð að Gerfasoni er ekki æskilegur og það er meðal annars sendiherra segir að Gerfasoni hafi tjáðunum að hann var ekki löghlýðin maður sem að er eitthvað sem að svona kannski þannig að var ekki alveg kannski að vinna sér inn góðvild þarna íslenskra ráðamanna það fer svo að umsóknin er hafnað og helsta ástæð fyrir því er engin skilríki og sem sagt að þetta með skilríkjaleysið að þetta er gegnum gang þetta er eiginlega allt málið þarna að hann er ekki með skilríki það er þóttið notað oft gegnunum en hann notað það líka sem röksendafæsli sem rök fyrir því að hann eigi að fá pólitísk hæli það sem hann lítur á það sem brot af hálfu franskra stjórnvalda að honum hafi aldrei verið gefin út skilríki og hann áttur alltaf aldrei kosta á að nás í þessi skilríki að það sem hann áttur alltaf dóma yfir höfuðið sér allir enn tíma nú meðferð umsóknarinnar gengur frekar hægt og þetta svona máli er hérna í ráðuneytinu þannig að allt sumarið sem sagt að kemur með umsóknina undir seinni hluta apríl og svona þarna eru í raun og veru upplýsingar að berast á milli landa og það er ferli sem að gerist hægt en engu að síður þá gerist það er líka mjög áhört að sjá að meðan hann býður að þá kemur annar hælisleitandi að nafni Viktor Kovalenko sem er að flýja þá Sovjetríkin og hann þannig að laumast burt af skipi og leitar í bandaríska sendiráði sem að vísa honum til dómsmálaráðuneytisins og fær þá tímabundið leyfi til að á Íslandi áður en að hann heldur svo áfram til Bandaríkjanna og þetta mál sem að mörgum þótti vera mjög sambærilegt þó að en ráðamenn báði við að það veri herskylda væri að það þyrfti að meta hvert mál fyrir sig og það væri ólíkt eftir því hvaða löndum þeir komu frá þannig að þetta er nefnt hana sem ástæða. Þannig að það fer svo að Gerasunni kemur til Íslands endanum í september 1980 og hann náttúrulega framvísar hana fölsku atvinnuskírteini hollensku. Þaðan fer hann svo til Reykjavíkur og honum fengið lögmaður, Ragnar Aðalsteinsson, og sem að segir honum að gefa sig fram við útlendingaeftirlitið hið fyrsta. Og það vill svo til að sami maður tekur skýrslu af Gerasunni og tók hana við hollenska atvinnuskírteini þannig að einhverjum þremur dögum áður. Og sem sagt, þarna gerir Gerasunni grein fyrir sínum ástæðum, fyrir sínum pólitískum ástæðum fyrir að neita gegna herrþjónustu. Og hann nefnir þarna hlutverk franska hersins til þess að brjóta niður verkföll, að hindra verkföll. Og hann nefnir líka það að franski herinn er að styðja fasistjórnir í Chile og Argentínu með vopnasölu og er með viðveru í Zaire og Tjad, þannig gömlu nýlendum. Nú, og svo nefnir líka kjarnorkutilraunir á Kyrrahafi, þannig að þetta eru svona þær pólitísku ástæður sem hann ber fyrir sig þegar að hann neitar að gegna herþjónustu í Fraklandi. Nú, hann nefnir einni undanþáa ákvæðin sem að eru ekki mjög aðgengileg. Þau eru einungis birt í lögbirtingablaði Fraklandi sem að var ekki sérlega aðgengilegt almenningi. Þar er líka einnig greint frá því að það er undanþáur sem hægt var að fá til að undanþáur undan herþjónustum að það var hægt að bera fyrir sér trúarlegar ástæður og heimspekiskoðanir en pólitískar ástæður eru ekki þarna inn í myndinni og þá kemur einnig fram þarna í framburi Gerasunnis að þegnvinnan er í tvöfaldan tíma á herskilduna sjálfa og samkvæmt honum að þá eru verkföll og þáttaka í pólitísku starfi ekki einu sinni leið þannig að með við lýsingar hans að þá svona er þetta ekkit sérlega svona þá er þegnvinnan gerða mjög óaðlaðandi kosti ef maður svo orðið að komast. Það er áhugavert að kafa onni viðbrögð sjálf skýrtlur í þetta. Hún einkennist nefnilega af mjög mikilli kaldhæðni og það er augljóst að skýrsluritari er mjög tortrygginn gagnvart Gerasunni og hreinlega trúir honum ekki. Þannig vísar hann í umfjöllun blaðana Gerasunni og hann setur sannfæringu alltaf í gæsalappir og svo þegar hann talar fæðingavottorði sem að þá hafði borist ráðuneytinu þá einnig setur hann áreiðanleika innan gæsalappa og það eru alltaf fleiri orð innan gæsalappa sem að hann setur og svo er hann bendar líka á að Gerasunni hafi verið frjálsferða sinna í Fraklandi en kannski án þess að skeita því að það gæti verið þungur baki að lifa neðanjarðar þennan tíma með dóma yfir höfuð sér. Nú það kannski kemur því ekki óvart að ráðherra hafi hafnað umsókninni og hann nefnir það að það séu engar pólitískar forsendur fyrir þessu hæli og þannig er augljóslega felstan ekki á þær forsendur sem að Gerasunni hafi borið fyrir sig. Hann einnig vísar í útlendingalög til að rökstuði ákvörðu sína og norræna vegabréfasamningin og hann sem sagt notar útlendingalögin til þess að réttlata brottvísunina þarna en virðist eins og vera engu skeita það hvort að Ísland sé aðli að flóttamannasamningnum. En þarna höfum við líka fordæmið fyrir því að senda aftur þaðan sem hann kom eins og ég reyndi á hann með Dyflinnarreglugerðina. Þarna má líka sjá í raun og veru að Gerasunni hafði aldrei náði að vinna sér inn eina velvild að hálfu embættismanna í ráðuneytinu. Það sem gerist svo er að ráðherra að kemur tilkynning einhverjum þremur dögum síðar og ráðherra lýsir því yfir að að hann ætla að fresta brottvísuninni og gefa Gerardssoni svo kallað ferðamannaleyfi sem að er 3 mánaða landvistarleyfi. Þannig að í viðtali við RÚV segir Friðjón Þórðarson þar eru nú ýmsar reglur óljósar í þessum efnum og svona mál kom ekki fyrir á hverjum degi svo þarf vissulega að skoða það vel frá öllum hliðum til þess að mönnum sé ekki gert rangt til. Þannig að maður kannski segja að þessi orð ráðherra svolítið undirstriki að það er alveg heilmikil óvissa sem að ríkir eða það hvernig svona mál eiga að vera afgreitt í ráðuneytinu. Málið heldur því áfram stjórnvöld halda áfram að leita upplýsinga bæði í Danmörku og Fraklandi og það var helst að ræða upplýsingar um það hvort frá Danmörku hvort að það dönsk stjórnvöld væri líklega til þess að framselja Gerardsson til Fraklands og annars segjar sko hvort að í Fraklandi sé mögulegt að fá dóminn feldan og þetta, þannig að þetta eru raun og verið ítarlega spurningar sem að stjórnvöld senda núna út því ég sé hendi á lofti.
Já, eða bara til skýringar, það er sem sagt þessi sami dómsmálaráðherra sem fyrst hafnar honum en gerir sem ferðamannaleyfi.
Þetta er sami dómsmálaráðherra sem við erum að tala um.
Það er ráðherra með þetta samtímis eða?
Nei, það er sagði trimmer dögum síðar áðan.
Það er
ekkert ástæður fyrir því að meði kannski tek bara spurningum setna, ég útskýri þetta betur. Sem sagt, en hérna, þegar nú er komið að sögu að þá erum við líka að tala um það að uppi er heilmikil óvissa um það hvort að dönsk stjórnvöld myndi senda Gerardsson aftur til Frakklands. Það sem að dómsmálaráðuneytið er hérna fiska eftir er spurningin hvort að hann verði framseldur en þegar í raun mátti búast við því að Gerardsson yrði vísa brott frá Danmörku án þess að eiginlegt framsal er að ræða. Þannig að það er tvennt ólíkt en einhvern síður þá er ráðuneytið svolítið að einblýna á framsalið og það er líka á þeim grunni þá svolítið segja ráðamenn hérna að það sé ekki líklegt að gera svona yrði framseldur. Þannig að það er í raun og veru svolítið mikil óvissan að gangi og báður aðalega reyra að túlka sér í hag þessa óvissu. Og sem sagt en hins vegar þá hélt Ragnar Aðalsteinsson lögmann fyrir fram að endursending til Danmarkur jafngildi endursendingu til Frakklands af því að Danni myndi vísunum á brott og bendir það á að brottvísun og framsal sé ekki það sama. Hann bendir leitni á að þunga refsingar býðu Gerardsson í Frakklandi og bendir líka á að refsirammi þar er ekki í samræmi við refsimat á Norðurlöndum. Þá bendir hann einni á að þessi misnokun á persónuskilríkjum tengist óneitilega stöðu hann sem hælisleitenda og vísar í flóttamannasamninginn sem að yfirvöld sleftu eiginlega nefna. Og það er líka áhugavert að Ragnar leggur sig mjög mikið fram fyrir hönd skjólstæðingsins og finnur önnur fordæmi sem sagt frá löndum sem voru áttu einni aðild að flóttamannasamningnum. Hann nefnir þarna dæmi frá Noregi þar sem að portugalskur þar sem liðhlaupi fekk hæli eftir dómsúrskurð og einnig í Þýskalandi sem hann nefndi sem mjög íhaldsamt land í þessum málum að það veitti frakka einnig hæli eftir dómsúrskurð. Mér langar þetta aðeins til þess að minnast á gluggasöguna. Þetta er mjög eitt af frægasta svona sem að kannski einhverju muna hérna eftir en þess að þetta meðan að Gerardsson fékk ferðamannaleyfi þá náttúrulega var sótt atvinnuleyfi handanum og hann fær vinnu hjá Halldóri Bachmann húsasmíðameistara og það vilt svo skemmtilega til að hann er settur í það að gera við glugga á ráðuneytisbyggingunni. Á þeim tíma var náttúrulega dómsmálaráðuneyti og félagsmálaráðuneyti í sama húsi og þarna sátu ráðherrarnir Friðjón Þórðarson og Svava Gjertsson í sömu byggingu. En svona kannski helsta ástæða fyrir því að það er sem sagt enda raun og vera á því að hann er beðin settur í eitthvað annað verkefni en það líkaði embættismönnum í dómsmálaráðuneytinu það ekki vel. En svona helsta ástæða fyrir því að mér langaði til þess að draga fram þessa gluggasögu er eiginlega þú að hún svona varpar ljósi á svona bara svona ákveðni tortryggni sko þarna upplifðu embættismenn í dómsmálaráðuneytinu að það var verið að svona storka þeim svolítið og þannig að þú veist að þannig að það segir svolítið ýmislegt, það er svona er áhugavert má segja þegar að þannig að þeir líta svo að með því að setja Gerard Sony á í vinnu við glugga að þá er bara hreinlega að vera ögra þeim á hálfu stuðningsmanna Gerard Sonys. Nú, svo blandaði Amnesty International sér líka inn í þetta mál og komst að þeirri niðurstöðu að myndi Gerard Sony enda í fangelsinu í Frakklandi að þá myndi hann þær oft sem samvískufangi. Og ég nefndi áðan þegnskyldu tíman að hann var svo 2 ár og það áleit Amnesty International vera refsingu á því að vilja ekki gegna herþjónustu. Og þannig að eftir að þetta er náttúrulega er ferli sem að fer náttúrulega til aðalskrifstu Amnesty International frá Íslandsdeildinni og byggist á samþykkt sem að Amnesty hafði gert fyrr á þessu ári þegnskyldu tíman. En þetta sem sagt þarna er raun og verið að setja ráðuneytuna ákveðna afarkosti annarkort verða þeir að veita að gera svona í dvalarleyfi eða þeir þurfa að sjá til þess að gera svona yrði ekki framseldur til Frakklands og þannig að ráðamenn er raun og veru reyna því að leggja meira á sig til þess að sannfæra fólk að Danir myndu ekki senda aftur til Frakklands. En það var, svo kemur að því að þetta leyfi Gerard Sonys rennur út þarna í upphafi desembermánaðar og ráðherra segir að það er ekkit sem að breytir forsendum fyrri ákvörðunar. Svona í grófum dráttum þá erum við að horfa upp á sömu rök og í fyrra skiptið. Það er ítrekkað að hann hafði brotið lög en það sem að ég rak augun í er setning sem var strikuð úr fréttatilkynningu ráðuneytisins. Afstaða gera á svona gagnvart ríkinu mun hafa mótast af erfiðingjörum í uppvexti. Þannig að svona setning sem að gæti svolítið vakið saman með Gerard Sony. Nú svo ekkur einnig athygli mína að embættismenn í ráðuneytinu svara í raun og veru aldrei þessum ítarlegu mótarrökum Ragnars Aðalsteins þannig að heldur bara eiginlega svona meira hamra á því sem að þeim rökstuðningi sem hafði áður komið fram að Gerard Sony hefði brotið lög sem að auðvitað átti að heita svo að flóttamannasamningurinn verndaðan gegn slíkum lögbrotum. Nú, í sömu fréttatilkynningu segir geta má þess að það getur haft ófyrirsjálar afleiðingar ef látið undan þrýstingi óbyldisaðgerða sem hann bóri tóku sendiráðs Íslands í París þar sem kræðist var pólitísk hælis á Íslandi fyrir 450 manna hóp anstæðika herskildulaga þar í landi. Þannig að þarna sjáum við svolítið áhyggjur stjórnvalda það að ef að einum verði veitt landvistarleyfi að þá myndu koma allir aðrir og sækja landvistarleyfi í kjölfarið. Þannig að þetta er svolítið, þarna yfirvöld vilja ekki skapa fordæmi fyrir komu fleiri og það eru svolítið áhyggjur yfir því að ef einn kemur að þá komum bara heila straumur hæriðisleitenda og þarna skapist óviðráðlegt ástand. Nú, aðeins deilum það í samfélaginu. Þetta er yfirvöld reiknuð nú með bara einföldu málið sem að verði afgreitt þessu hvert annað í ráðuneytinu. En það kemur þarna auðvitað þessi eftir að ráðherra tilkynir ákvörðun sína um að hafna umsókninni, þá vaknar þarna andstaða. Það er þarna fyrsta frétt í hádegisfréttum eða fréttutíma Ríkisútvarpsins þar sem að er nákvæmlega lýst aðstæðum Gervasonis í Frakklandi og svo náttúrulega blandast líka pólitíkinn hana inn í þegar að Guðrún Helgadóttir hótar að hætta styðja ríkisstjórnina. Þannig að það er alls konar atriði sem að hana, gera ráðherra ljóst að þetta er eitthvað sem að er ekki samstaða um. Þarna einmitt er mynd af útifundunum á Lækjatorgi sem að var nokkuð fjölmennur. Ég ætla líka aðeins að draga fram svona hverju það voru held sem að tóku málsta Gervasonis. Þarna má til dæmis sjá Gervasoni á milli Péturs Gunnarssonar og Torfa Tónilíus sem að var tólkurinn hans. Og á neðri myndinni eru svo einnig Björn Jónasson og Örnur Thorsson og þeir mynduðu stuðningsmannanefndina. Þetta voru stúdentar af þessu tíma og þetta voru mennirnir sem að voru í forystu fyrir mál hans. En svo fylgdu náttúrulega í kjölfarið samtök herstöðaðanstæðinga sem heitir núna samtök hernaðanstæðinga. Svo alþýðubandalagið, þessi samtök komu með ályktanir. Nú svo stóð ASI líka bak við Gervasoni. Svo má greina þarna einstaka stuðningsmenn annara flokka en alþýðubandalagsins. Það má sjá þarna eins og Morgunblaðið lísti yfir að Gervasoni ætti að fá bara landvistarleyfi og þá var Jón Baldvin Hallbrandsson, þá var þetta ríkisstjóri Alþýðublaðsins hélt ræðu á útifundinum á Lækjatorgi. Það sem var náttúrulega helst þarna, eins og kannski eitthvað nefnt hérna, að það eru þessi siðferðisrök sem eru veigamest í málflutningi stuðningsmanna Gervasonis. Það bæði það að hann hefði vel beittur óréttlæti í Frakklandi og þar hann speið þungrefsing og svo það er ekki réttlætilegt að þvinga menn til þess að gegna herþjónustu og þar að leiðandi er það heldur ekki sök að neita að gegna herþjónustu sem að ætti því eðlumálsins samkvæmt ekki að vera refsað fyrir. Og í þessu máli líka var ráðherrann gagnrýndur mjög mikið fyrir að vera svona eða bara velræn embættismaður og svona og eða sína ekki neina samúð svona, en þó kannski má greina reyndar smá samúð að hálfu ráðherra þarna í þessu máli gagnvart Gervasoni en tryggð hans við lögin voru eins og mikil. Og einhverju líka blönduðu jólunum inn í þetta málflutning sinn þegar deilanum var komið fram í desember, sagði þetta var nú ekki gott að borra jólasteikina með þetta á sáðustunni og svona rögg. En einnig náttúrulega eru þessi áberandi rögg friða sinna. Þetta er náttúrulega forsendunum svo að hann neita gegna hér. Og þarna segir félag Alþýðubandalagsins í Reykjavík, þjóð sem státaði sig að þið kunni ekki vopnaborð og þekkir ekki það form helsi sem nefnist herþjónusta ætti að vera sómið að því að veita friða sinna sem berst gegn her og herskildu hæli. Þannig að þetta er líka þessi rök sem Ísland sem herrlausa land og aðri gengur svo látt að segja að Ísland ætti að vera griðaland þeirra sem neituðu að gegna herþjónustu. En það má líka auðvitað spyrja hvort að þessi rök, hversu góð þau séu enda náttúrulega svo sem gerði stjórnarráðskráin á þessu tíma í raun ráð fyrir nokkurs konar herskildu, eiginlega herskildu á bakvakt þegar svo má orðið komast og þannig túlkaði ráð þeirra líka sem sagt ákvæðið. En það var líka ábyrgandi að þeim sem að þessi rök að menn verða svona að inna hendi þjónustuna við ættjörðina. Það eru mörgum sem að finnst þetta vera sjálfsögð þjónusta við ættjörðina að gegna herskildu en hinni sömu náttúrulega hefðu aldrei þurft að kynnast því hvað það var að gegna þessari þjónustu við sína ættjörð enda náttúrulega var ekki her. Og þá það er líka bent af þeim sem að stundu gera svona eins og ég er ekki hérna. Svo náttúrulega eru þessi lagarök sem að náttúrulega ég hef kannski rakið mjög vel en það er svona frasin með lögvirka landbyggja og svo koma menn og segja þetta er svo alvarlegt lögbrot og svona þykir þetta að vera hrikalega alvarlegt að hann gerir brotlegur við íslensk lög sko, frekar en hvað sem það var sem hann gerði og svona þetta sé þessi á, ef hann fengi hæli þá myndi að grafa undan því að lögum sé ekki framfyllt en á móti kemur náttúrulega voru stundin sem hann gera svona líka með lagarög saman voru við aðelda flóttabannasangnum og svo Eva senda rög til þess að svona aðeins að svara þessu bókstafs lagarögum já ég var aðeins, ég fari ekki þetta en bara svona aðeins orðræðan í samfélaginu að menn er að, meit, að veita að nota sterk og gildislaðin orð gera svona erkallar öllum millinöfnum, tala gerðu svona föðuslands svikari og hvað og þannig að þetta er svona er allt að hatra um orðræma við sjáum líka svolítið rök svona sem að ég kenni við fyrirsögn í einhverju greinum lítu þeir nær þetta er svona akkur eigum við að hjálpa þessum á meðan það eru til þú veist með fátækt fólk á Íslandi sko, þú veist þetta er svona við könnust við þessi rök sko, í orðræðu samtímans svo náttúrulega er líka orðræðu sem að finna í kaldastriðinu hún er mjög áberandi í þessu máli hún er áberandi með alveg deilu aðla náttúrulega eins og hernarandstæðingar segja þetta sé ekki nema hljungu NATO og þeir sem að fylgja ráðherramálum segja bara að þetta sé einhver kommunist áráður þannig að nú svo líka sko þegar menn tala siðferði þá svona heyrir maður svolítið rauk eins og sko að þetta er svona að þetta sæmir ekki sjómönnum og svona veist, þetta er þarna eitthvað svona má greina ákveðið svona íslenskt identitet sem að er blandað inn í þessa umræðu með sjómönnina og bara svona til gamans að þá setti létt ég svona smá klippu úr dagblaðinu fylgja með það sem að sýnir raun og veru sko eiginlega fordómana í samfélaginu og tortilina gagnvart gerfa svona nú einnig svona hversu hatrum deilan var má líka sjá eiginlega bara svona á sko mótmælasetuninni sjálfri sem að var höfð í dómsmálaráðuneytinu 1980 svo þarna líka ringd, að sama tíma ringdi undir skriftalistum og það voru hennar fleiri undir skriftalistar það sem að var líst yfir stuðningi við ráðherra og þannig að það málega líka meta sig svo að það kannski hafi meiri hluti þjóðarinnar fyllt ráðherra að málum svo náttúrulega allir aðeins að minnast á þess að pólitísku krísu að hann þetta kemur upp smá óvissu ástand sem að endur á því að Gunnar Thoroddsen lofa Guðrúnu Helgadóttur að gera svona myndi ekki enda í fangelsi í Frakklandi. Þetta er eitthvað sem að Guðrún Helgadóttir svo sem treysti alltaf á að Gunnar myndi náttúrulega ekki láta gerast og svona þarna er líka eflaust áhugavert að skoða bara þessa valdabaráttu innan sjálfstæðisflokksins svona sem að skýra á einhverju leiti svona hvers vegna þessi ríkisstjórn var Gunnari Thoroddsen svo mikilvæg svo eftir hennar fund fær hann 6 mánaða landvistarleyfi í Danmörku og það er í raun og veru niðurstaða sem að kom lögmanni gera svona í Frakklandi nei í Danmörku mjög óvart og þetta er ákvörðun sem er tilkynnt stuttu eftir að Gunnar Thoroddsen átti þarna fund en sem sagt hann fær 6 mánaða leyfi í Danmörku með möguleika á framleggingum en heldur til Frakklands til að láta reyna á lofor François Mitterrand að öllum herneiturum yrði gefin sakaruppgjöf en svona ég ætla að draga saman bara þessu niðurstöðum mínar að ljóst að svolítið að íslensk stjórnsýsla var ekki alveg búin undir það að afgreiða mál af þessu tagi lagaramin var ekki sérlega fullkomin og það er virðist svolítið sem að ráðamenn hafi ekki alveg vita hvernig á að taka á svona málum en þó er ljóst að það er aldrei neitt vilji af hálfu stjórnvalda til að veita að gera svona hælis það er tortrinn í hans garð og það er líka þessi óttis við að skapa fordæmi sem að kannski að mínum mati ræður þarna mestu afstöðu ráðamanna og svona alltaf líka kannski þessi svona bókstafstúlkunarlögunum en þess að tortuninni Garð Gerássonis var mjög mikil bæði hálfu yfir alltaf og líka bara almennings sem má sjá í oft í blaðaskrifum. Bara svona til gaman, svona léttu nótunum. Þetta er komment við frétt fyrirlesturinn. Þarna má sjá eitt sem að gera, viðst ekki greina minn að gera Sony og Kio Briggs, en ég hef ekki gleitt Kio Briggs, en þetta eru náttúrulega mjög tvö ólík mál. Þannig að bara svo að þessi geti sofið rólega í nótt. En annars tek ég bara núna við spurningum sal og... En ég sem sagt ítrekka einhver leiti að mín vinkill er fyrst og fremst á íslenska yfirvöld og íslensk samfélag frekar enn Sjálfán Gerðarssoni. Almenn tilfinning þeirra í salnum. Jæja, þá þannig að tekið þá athugasemd vel til greina.
Ég þekki mann ekki neitt, ég bara að hugsa þetta er of.
En náttúrulega kannski, ég kannski áttaði mig ekki á þessari kaldhæðni kannski, en þetta náttúrulega hún birtist náttúrulega í dagblaðinu sem að þar sem að þessari svæsnustu...
Hæ? Hún er ekki nýjöfnum.
Já. Og svona er einhverju hálfparti lýsandi fyrir þessi viðhorf sem að eru áberandi í dagblaðinu og líka vísi á þessum tíma en svona annars bara, já
Í máli hérna Rússland sem er var flottalandsamingur notaði sem rauðsinn dag eða var bara sagt
Nei, það var í raun og veru það mál var eitthvað sem að gekk mjög smurt fyrir sig svona, þetta var svona Það var ráðamenn þurfti ekki að rökstýra þá ákvörðin eitthvað neitt en svona það kannski frekar að skýra það út svona af hverju þetta væri ekki sambarilegt að gera svona málinu.
Það var ekki fótboltamaður?
Nei, það er... Nei, og ekki heldur skákmaður. Það er baktrygging með Bandaríkin.
Hann leitaði fyrst í Bandaríkisendur sem bent á núna að tala við
Jú, má kannski segja það. Ég náttúrulega fór ekki það ítalega í Kovalenko-málið.
Það sem samfærlega mál til þá í tveimur áttunum fyrir það sem maður hefði geta komið til búið og brettuna búið í Íslandi yfir Ísland
Fleiri spurningar?
Það er þetta skýrslu höfður.
Já.
Var það starfsmaður útlendinga eftir þessu?
Já, það var starfsmaður útlendinga eftir þessu.
Er
þetta
að lesa þessu skýrslu
höfður? Þú þarft bara fræðimanna aðgang í þjóðskjálasafni til að lesa hana. Þetta er, þessi skýrsla er fengin úr skjölum úr þjóðskjálasafninu. Og það líkt á flesta mínar heimildir framgang málsins í ráðuneytinu. Það er allt sem við byggjum á gögnum úr þjóðskjalasafninu.
Hérna, Snorri Guðjón skrifaði sinni ritgerð að þó að gyðingar hefði ekki fengið hæli hérna fyrir stríð að þau nasistar fengið það. Og það sama er hægt að fyrsta í dagblöðum mestinu. Já. Ég sá engar vísanir til stakra mála.
Ha.
Ég sá ekki vísanir samt til stakra mála í ritgerðinni hans, veistu?
Nei, ég náttúrulega fór heldur ekki ítarlega í ég kafaði ekki í frumheimildina varðandi þetta mál, en svona ég notaði þetta samt aðeins svona sem dæmi bara það svolítið hvað þetta var eða þú veist ef að náttúrulega þessum tíma náttúrulega ég heldur ekki á Íslandi ekki aðild að flóttamannasamningnum en kannski víst að segja svolítið ýmislegt það þegar að á reynir að þá íslensk stjórnvöld ekki tilbúin til að axla ábyrgð að taka við þessum mönnum en þú veist þetta já ég sé aðra hönda hvað lofti
Þetta Þröstur Hafarsson ég hitti gerfa sáni út í Árósum
áðurlega
kom til hans sem tók við að vita ég byrtist í Helgapóstinum svo skrifaði ég reynda líka grein í Informasjón danska ég bjóði Danmark hvort tíma þetta mál það sé að þegar stjórnir var að springa að nota Guðrún Helgadóttur og ég hitti Guðrún við að segja þetta sögum þetta hitti Guðrún eftir það og hún þakkaði mér innröðulega fyrir þessa grein í Informasjón þess að það þýtti það að þegar hún kom til Norðurlandana þá var eins og hún sagði þá var mér tekið sem alvöru stjórnmálamanninni standpunkt en á Íslandi voru staðar sögur að hún væri bara að leita sér að tengda sínum að það
og einmitt sko að það eitthvað sem að þarna einmitt sko segir heilmikið en að þess að orðlega á Íslandi sko að þetta svona dæmi það sko bara hvernig menn að gera lítið úr sko þessari baráttu þeirra sem stundu gera svona það þessi atriði svona sem að líka sýna bara fram á það hversu djúp og hatrum þessi deila var Jó
Það úr kannski bara svona í sýttu vandu spurningi kom áðan hún nefndi þetta atriði þegar fólk gerir mjög snúi við bara á nokkurra skráningar eða skýrslugerðar eða nokkurra með þetta er þetta eitthvað sem að hefur þú þykir þetta að hafa breyst og hvenær
það að fólki sé snúið tilbaka
já, sem þetta bara raunur bara
þetta meina hvort að hafa eitthvað breyst í dag eða
já.
Sko náttúrulega nú náttúrulega allt annað batterí sem að tekur á sko, þessum málaflokki í dag, náttúrulega við erum með útlendingastofnun og allt þetta, en náttúrulega veist, það auðvitað spurning sko, hvaða skilaboð það að setja hælisleitendurnar á sko, við hliðina á alþjóðaflugvöllunum okkar ég veit ekki þekki ekki einhver skýr fordæmi fyrir því að mönnum snúið tilbaka á landamærunum og ég veit ekki hvort að það sé eitthvað ennþá gert án þess að snúa tilbaka án þess að gefa skýrslu eða eitthvað en náttúrulega landamærin í dag náttúrulega miklu opnari sko. Eins og náttúrulega finnst mér svolítið íslensk stjórnvöld vera að beita ákvæðinu úr Dyflinna reglugerðinni mjög oft og nota það svolítið til að koma sér undan því að taka á þessum málum þannig að veist, það eitthvað sem mér veist ekki hafa breyst frá þessum tíma sko. Svara þetta spurningu þinni. Okay.
Við höfum tíma fyrir eina til þær spurningar í lokið.
Það kemur að þeir eru mjög skemmtilega og þarna auðvitað langar mér til þess að vita hvar Gerðarsson og er ekki hægt að svona, er ekki einmitt það sem sendiráði að gera það syngi í franska sendiráði og byrja á Gerðarsson hvað hann sé?
Jú, Sko, nú gerði Eva Mara Jónsdóttir heimildamind sem sagt þetta mál í þáttasýrinni sem ég myndist á áðan og hún, til að byrja með þá hringdi hún í einhverja 10 menn að nafni Patrik Gerfason í og enginn þeirra var sá rétti og þannig að hún leitaði sem sagt til franska sendiráðsins og sem sagt til einhverja stjórnvalda í Frakklandi og það sem að hún fékk frá þeim það að það hafði aldrei verið gefið út dánarvottor Patrik Gerfason það voru eina upplýsingarna sem hún fékk þannig að að það er í raun og veru hægara sagt en gert að hafa uppi á gerfasóni.
Hvað með íslenska vinni hans?
Hvað með íslenska vinni hans? Já, þeir eru bara...
Ha?
Nei, það er nefnilega svo að, að hann svo sem misti tengst leila svona eitthvað svona tveimur eða þreimur ára síðar, sko. Ég held að ég rætti við Torfa Túnilíðis við vinslu ritgerðarinnar. Hann var átti hvað mestu samskipti við Gervasoni og svona hann hefði held ég síðast frá honum eitthvað 1982. Þá sko hafði Gervasoni huga að koma aftur, sko, en það var ekkert úr því. En hann hefur hins vegar mist öll samband við hann í dag.
Nóttum, sem fórfindilegum nóttum. Takk fyrir þetta.